ครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งมีคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจต่างๆในประเทศเตรียมรับกำลังพลจำนวนมากซึ่งจะถูกปลดจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีนตามนโยบายปฏิรูปกองทัพที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศไว้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยผู้นำของจีนประกาศว่ากองทัพจีนซึ่งมีทหารประจำการขณะนี้ถึง2ล้าน3แสนคนนั้นจะลดกำลังพลลงราว3แสนคนครับอย่างไรก็ตามนโยบายลดขนาดกองทัพจีนอาจจะสร้างปัญหาให้กับรัฐวิสาหกิจต่างๆของจีนซึ่งขณะนี้ก็ได้ปลดลดพนักงานจำนวนมากเพื่อให้สามารถแข่งขันได้เช่นกันโดยในช่วง2ปีหลังนี้รัฐวิสาหกิจจีนที่ทำธุรกิจด้านน้ำมันถ่านหินการผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตเหล็กกล้าและปูนซีเมนต์นั้นต้องขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงและนักวิเคราะห์ธุรกิจของวารสาร China Labor Bulletin ในฮ่องกงก็เชื่อว่ารัฐวิสาหกิจจีนบางแห่งอาจจะปฏิเสธหรือพยายามหาทางต่อต้านคำสั่งจากกระทรวงกิจการพลเรือนของรัฐบาลปักกิ่งที่ว่านี้ครับในจีนอีกด้านหนึ่งนะครับนายเหวเพ็งหยวนอดีตรองผู้อำนวยการสำนักถ่านหินของหน่วยงานบริหารด้านพลังงานของรัฐบาลจีนยอมรับสารภาพว่าตนรับสินบนและยักยอกเงินราว231ล้านหยวนหรือประมาณ 1,800 ล้านบาทไทยขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รณรงค์ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับสูงและระดับกลางไปแล้วหลายคนแต่กรณีของนายเหวเพ็งหยวนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับกลางแต่ข้าราชการของจีนก็ยังสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อสะสมความร่ำรวยจำนวนมากได้ครับจากจีนขยับไปที่เวียดนามนะครับบริษัทสิงหเอเชียโฮลดิ้งตัดสินใจลงทุนมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์หรือราว 38,500 ล้านบาทไทยเพื่อซื้อหุ้น 25% ของบริษัทมาซานคอนซูเมอร์และหุ้น 33.3% ของบริษัทมาซานเบรอรี่ของเวียดนามซึ่งกลุ่มบริษัทมาซานนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดด้วยผู้บริหารของบริษัทสิงห์เอเชียโฮลดิ้งกล่าวว่าทางบริษัทนั้นมีแผนที่จะนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าบางอย่างของกลุ่มบริษัทมาซานซึ่งเป็นที่นิยมอย่างเช่นน้ำปลาจากเวียดนามและกาแฟของเวียดนามเป็นต้นครับธนาคาร ADB คาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโตได้มากที่สุดในกลุ่มอาเซียนด้วยกันและรัฐบาลเวียดนามก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามอาจจะขยายตัวได้ถึง 6.7% ในปีหน้าซึ่งนับว่ามากที่สุดในรอบ9ปีครับจากเวียดนามไปที่รัสเซียนะครับบรรดาผู้ที่นิยมชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกำลังจัดพิมพ์หนังสือที่มีความหนา400หน้าซึ่งรวบรวมคำพูดคมๆสั้นๆหรือที่เรียกกันว่าวันไลเนอร์ของผู้นำรัสเซียเพื่อนำออกเผยแพร่โดยตั้งราคาขายเล่มละ800รูเบิลหรือประมาณ400บาทไทยและคาดว่าหนังสือดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า The Words That Are Changing the World หรือถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้จะมีวางขายตามร้านหนังสือของรัสเซียได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับปี2558ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้บริษัท XCPO ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตามสอดส่องข้อมูลเรื่องการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูลว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Interstellar เป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาในวงการบันเทิงที่ถูกลักลอบขโมยหรือว่าดาวน์โหลดมากที่สุดนะครับโดยภาพยนตร์ดังกล่าวถูกลักลอบดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายถึง46ล้านครั้งในปี2558ที่กำลังจะผ่านพ้นไปและอันดับ2รองลงมาที่ตามมาจาก Interstellar ในแง่ของการถูกลักลอบดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายก็คือ Fast and Furious 7โดยมีการลักลอบดาวน์โหลดถึง44ล้านครั้งด้วยกันส่วนอันดับอื่นๆในอันดับท็อป5ก็คือ Avenger Age ofอัลตรอนด้วยจำนวน41ล้านครั้งที่ถูกลักลอบดาวน์โหลด Jurassic World จำนวน36ล้าน8แสนครั้งและ Mad Max Fury Road ด้วยจำนวนลักลอบดาวน์โหลด36ล้าน4แสนครั้งด้วยกันครับบริษัท XCPO ให้ข้อมูลด้วยว่าดูเหมือนว่าปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลักลอบดาวน์โหลดภาพยนตร์นี้จะขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อปีก่อนหน้านี้คือเมื่อปี2557นั้นภาพยนตร์ชื่อ The Wolf of Wall Street นั้นถูกลักลอบดาวน์โหลดถึง30ล้านครั้ง แต่สำหรับปีนี้จำนวน30ล้านครั้งดูจะไม่ติดอันดับ1ใน5ของภาพยนตร์ที่ถูกละเมิดหรือลักลอบดาวน์โหลดเสียด้วยซ้ำไปในแง่ของรายการโทรทัศน์ยอดนิยมนั้น Game of Thrones ของ HBO ถูกลักลอบดาวน์โหลดมากที่สุดด้วยจำนวน14ล้าน4แสนครั้งด้วยกันครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ